Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Toto je neprístupný obsah do 18 rokov. Iba pre dospelých.
Paradoxne mi ten vtip povedal grécky študent, keď som učila vlastne čítanie gréckych textov biblických, a on koluje už dosť dlho a je to taký, že vlastne Gréci vymysleli sex, ale až Rímania sa rozhodli zapojiť aj ženy.
Dnes som naozaj zvedavý, kam sa v tomto rozhovore dostaneme, pretože našou témou je sex a náboženstvo v Ríme. O tom, nakoľko boli Rímania skutočne zvrhli, mi prezradí najpovolanejšia osoba, akú si viem predstaviť. Som Pavol Croft, historik na cestách, a dnes je mojou hostkou doktorka rímskeho práva, doktorka teológie Valéria Terézia Dančiaková. Valéria, vítaj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Podarilo sa ti objaviť nové rímske božstvo, ktoré malo mať na zodpovednosť rímske muchlovačky. Mňa zaujalo to meno toho božstva a teraz vďaka tebe vlastne máme úplne božskú interpretáciu jedného slovenského výrazu. Ale dosť bolo týzovania, ty o tom povieš lepšie.
Áno, akože je to moja pracovná hypotéza, že či tento náš výraz na tieto muchlovačky, ešte iný teda, ktorý používam, by mohol byť finálne odvodením vlastne zmena tohto božstva. To božstvo sa nazýva Mutunus Tutunus a všetci poznáme ten náš výraz muťu, ťuťu, ťuťu, muťu, hej, že robiť ťuťu, muťu. A prišla som na to božstvo vlastne úplnou náhodou, keď som spracovala tému rímskeho náboženstva pre svojich študentov. Nie je to božstvo, ktoré sa bežne nachádza proste v učebniciach o rímskom náboženstve, predsa len to kontroverzná téma, týka sa to sexu v podstate. Takže mňa to práve zaujalo a som sa rozhodla, že by som sa do toho pozrela ešte hĺbšie, čo to vlastne bolo za božstvo. A je to teda aj celková taká otázka vzťahu v podstate Rímanov k sexualite a k rôznym symbolom, ktoré tú sexualitu sprevádzajú. V zásade tento Mutunus Tutunus. Ešte k tomu by som pridala jeden pojem, ktorý možno tiež pochádza z tohto božstva, pretože on mal ešte alternatívny názov, ktorý je v prameňoch zapísaný ako Mutinus Titinus. A keď toto človek ale prečíta ako v podobe klasickej latinčiny, vyjde nám z toho Mucinus Cicinus.
Cicinus to.
A všetci už asi vieme, kam tým mierím, že možno aj tento pojem by vlastne mohol pochádzať z tohto božstva. A prečo si myslím, že by to mohlo byť prameňom týchto našich výrazov, je, o tomto božstve totiž to hovorí kresťanský teológ Augustín vo svojich textoch, kde vlastne zosmiešňuje kult tohto boha a vlastne ďalších starých rímskych božstiev ako niečo, dá sa povedať, že zvrhlé, smiešné, nepochopiteľné. A keďže Augustín hovorí o tomto božstve, tak je pravdepodobné, že aj neskôr možno niekto komentoval o týchto bohoch a dostalo sa to potom aj do týchto našich vlastne výrazov, na tieto aktivity.
Mm-hmm. A to je zaujímavé, lebo tak my v tej slovenčine dodnes niektoré tie slova majú základ latinský, hej, že majú základ grécky, latinský, a dá sa vlastne vystupovať tá história toho slovenského slova do tej latinčiny.
Áno, je to, ja som si to hneď proste spojila, že či to náhodou nemôže byť tento prípad, keď som sa k tomu dostala. Takže som potom išla do toho, a teda, že čo to bolo za boha, tak by som ho trošku aj viacej predstavila. Ono v podstate, toto božstvo súvisí s celkovo charakterom tej prvotnej rímskej spoločnosti. Rímska spoločnosť, Rímania v podstate vznikli ako národ roľníkov a pastierov. A samozrejme, keď ste národ takto orientovaný, tak to najdôležitejšie, čo v tej spoločnosti pre vás je nejak zachovanie plodnosti. Aj plodnosti jednak ľudského rodu, lebo však inak tá spoločnosť prosperovať nevie. Sami to nakoniec vidíme dnes, že máme problém, vlastne západná kultúra, že vymierame. A zároveň plodnosti samozrejme prírody, aj plodnosť proste zvierat, plodnosť polí. A tento Mutunus Tutunus vlastne mal napomáhať aj teda tej nejakej manželskej aj plodnosti v tom vzťahu. Čo bolo zaujímavé, že on sa vlastne zobrazoval nie ako nejaká antropomorfná postava, hej, ľudská, čo tiež je črtou najstaršieho rímskeho náboženstva. Vlastne Rímania v tej pôvodine nezobrazovali tých bohov a v ľudskej podobe. To je až s príchodom Etruskov, a teda vplyv Grécka. Ale bol to v podstate taká soška nejakého falusu. A ono to malo aj svoj praktický význam, pretože keď sa žena vydala, tak svoje panenstvo nemala vlastne dať svojmu manželovi, ale obetovať ho práve tomuto Mutunovi, Tutunovi, takže si vlastne sadla na ten falus a odpanila sa.
Takže Mutulus Tutulus bol vlastne dildo, hej?
Áno, také antické dildo a kebyže sa pozrieme aj na obrázky, hej, tak naozaj tak vyzerá. Presne tak vyzerá, také antické, možno bronzové alebo podobne, ako z nejakého bronzu, z niečoho teda urobené dildo. Ale ja by som v tom nevidela niečo proste zvrhlé a jednoducho tá kultúra bola na tú plodnosť, plodivosť, vlastne zaručenie toho nejakého proste rozvoja tej prírody a tej spoločnosti takýmto spôsobom zameraná práve cez tú poľnohospodársku nejakú funkciu. A to je zaujímavé, že vlastne všetky tie najstaršie božstvá, ktoré my už poznáme potom neskôr tej nejakej grecizovanej podobe, tak všetky tie božstvá pôvodne mali aj poľnohospodárske, alebo hlavne poľnohospodárske funkcie. A čo je najzaujímavejšie, boh Mars, ktorý je boh vojny, stotožne sa s gréckym Aresom, pôvodne bol aj bohom polí a lesov v Ríme. Čiže naozaj všetky tie najstaršie rímske božstva mali ten agrikultúrny nejaký charakter. Saturn tiež, najvýznamnejšie božstvo, však sa k tomu nakoniec dostaneme. Takže odrážal sa vlastne tento charakter tej spoločnosti ako rolnícke spoločnosti naozaj v každodennom živote a celkovo chápaní nejak tej spoločnosti aj tých božstiev.
Toto je dobré, hej? Akože ja tých Rímanov tak mám zapamätaných, takých proste akože organizovaných a teda, že to poľnohospodárstvo sa tam odrážalo všade v tom náboženstve, hej, alebo teda, ako si povedala.
A neodrážalo sa aj v náboženstve, to by som možno premostila aj k tomu zameraniu rímske právo, že no to je vidieť aj v tom, že čo považovali za také najdôležitejšie predmety v spoločnosti. Išlo o veci, kde keď si chcel proste preniesť vlastníctvo k tým veciam, tak nestačilo proste, neviem, zaplatiť kúpnu cenu, niekomu to len podať. Ej, tam bolo treba vytvoriť, vykonať ešte na špeciálny právny úkon, sa volá emancipácia, to bolo až takmer slávnostne, takmer až náboženský úkon, ktorým sa previedlo to vlastníctvo a tieto veci, ktoré tam spadali, vlastne boli italské pozemky, teda pôda, štvornohé zvieratá, najmä tie stádové a otroci. Čiže všetko, čo bolo vlastne potrebné na nejakú tú poľnohospodársku výrobu, to bolo považované za tie najvýznamnejšie veci v tej rímskej spoločnosti. Čiže jedno bolo to prepojené všade, aj ten poľnohospodársky charakter, nie len v tom náboženstve.
Mám taký rozpor a viem, že ty mi ho objasníš. Na jednej strane vnímam Rímanov ako logických, strohých, organizovaných ľudí. A na druhej strane sú tu bakchanálie, sprevádzané šialenými orígiami. Určite ste sa všetci stretli s tým, že bakchanálie je to obrovská party, ktorá môže trvať až niekoľko dní, kde sa proste žerie, chlastá a teda zbesilo sexuje. A ráno sa človek, Ríman, prebudza v spletí nahých tiel s totálnou opicou, s oknom, nepamätá si, čo robil, s kým spal a aké veci robil, podľa mňa tiež. No takže, boli naozaj Rímania takýto zvrhlí, alebo je to proste len tak akože extrapolované, hej? Lebo vieme, že kňazi aj senát vlastne orygie zakazoval a dokonca hrozil trest smrti pod tým, že sa účastníte orgií. Ako to bolo?
Áno, áno. Hej, Rímania boli organizovaní, veľmi organizovaní. Ja by som povedala, že oni samo o sebe zvrhli neboli, ale tie bakchanály zase nebolo to úplne niečo zveličené, že sa to tam objavilo, lenže nebolo to pôvodne rímske. Bakchanálie presne sú to obdobie, kedy v podstate do Ríma začínajú prenikať postupne rôzne kulty vlastne skôr už z toho orientálneho prostredia, z Blízkeho východu. Samozrejme, boh Bakchus, pôvodne bol boh Dionýzus. Dionýzus sám o sebe pochádza z Trácie, dokonca sa dáva do Trácie ako pôvodisko, ale teda tie bakchanálie potom sú také nánosy tých rôznych zase orientálnych už predstav. Tu by som to možno porovnala trošku, že ako vyzerala tá pôvodná nejaká prax práve s kultom boha Libera, respektíve Priapa, čo boli tiež tzv. Falické božstva, to znamená, že sa zobrazovali v podobe toho falusu. Hej. V podstate sa hovorí o tom, že ten Mutunus Tutunus sa neskôr transformoval do týchto božstiev Liber a Priapos. Bola tam vlastne oslava, ktorá by sa mohla, keby boli Rímania samo o sebe zvrhli, tiež zvrhnúť na nejaké orgie, ale vôbec sa to nestalo, hoci to bolo bizardné, lebo centrom bolo, proste vyložil sa obrovitanský drevený falus na nejakú káričku, tá kárička s tým falusom ozdobeným rôznymi kvetinami sa vlastne viezla cez všetky polia na okolí, doviezla sa do mesta, sprevádzalo to ešte taký jav, že vlastne ctené ženy z toho mesta pokrikovali rôzne vulgárne a slangové výrazy na označenie falusu po tom faluse a nakoniec ten falus vlastne korunovala nejakým vencom tá najctihodnejšia žena z tej spoločnosti. Zase funkcia bola zabezpečiť tú fertilitu, aj tú plodnosť polí aj celej spoločnosti. Ale nikde sa nehovorí, že by v rámci tejto oslavy mali byť nejaké orgie. A tie bakchanálie tiež, musím povedať, že vyzerá to, že to bol pre tých Rímanov tak trošku šok, keď sa to objavilo. A tiež to malo svoj vývoj. Pôvodne tie bakchanálie, ten kult boha Bakcha bol určený len pre ženy. Čiže nebolo to až taký ten orgiastický charakter. Kňažkami mohli byť len ženy. Iba, že v nejakom období, tuším v 3. storočí pred našim letopočtom, sa tam objavila jedna kňažka, ktorá teda uviedla, že boh Bakchus jej zjavil, že jednak oslavy by sa mali predložiť, aby častejšie, čiže namiesto pôvodných nejakých 5 dní za rok, to bude proste každý mesiac, 5 dní oslav, a že treba začať zasvedcovať aj mužov. A toto je ten bod, kedy sa vlastne tie bakchanálie začali zvrhávať. Ďalší moment je, že Rímania fungovali trošku možno podobne, ako my dnes s tými náboženstvami, že mali vlastne oficiálny kult štátny, kde mohli byť postavené aj chrámy vlastne tým rôznym božstvám, ale nezakazovali finálne ľuďom v súkromí vyznávať si aj akékoľvek iné, hlavne politeistické náboženstvo. Mm-hmm. Nikto to nekontroloval, oni to tak brali, že však ďalší boh navyše, no a čo? Hej. Že v tom súkromí naozaj každý mal, dá sa povedať, v úvodzovkách náboženskú slobodu. Oni to sledovali, tie bakchanálie, ale zakázali nakoniec celý kult tohto boha Bakcha v roku 187 pred našim letopočtom, a to kvôli tomu, že v rámci týchto oslav a orgií už začalo dochádzať aj k závažnej trestnej činnosti v podobe spreneverovania majetku, podvodov a dokonca vrážd. Mm-hmm. Čiže toto bol ten impuls. Tie orgie samotné neboli až tak tým impulzom, hoci teda nebolo to úplne želané v tej rímskej spoločnosti.
Hej, tie elity alebo áno, tých kňazov, alebo teda akože takých tak, akože slušnejších občanov.
Ale teda táto závažná trestná činnosť, plus toto už bolo takéto obdobie, kedy republika začala sa dostávať do stále väčšej krízy. Nakoniec v prvom storočí pred našim letopočtom boli všetky náboženské spolky vlastne zakázané, pretože boli vlastne semeničťom štátnych prevratov. Mm-hmm. Slúžili vlastne aj na takéto plánovanie rôznych spiknutí štátnych prevratov. Čiže toto bolo tiež niečo také, čo už tá línia sa začala objavovať. A skôr teda tá trestná činnosť závažná bola tým dôvodom na zrušenie toho kultu. On sa potom znova vrátil s tým, že bol veľmi prísne sledovaný. A nechcem teraz klamať, zdá sa mi, že v prvom storočí boli znova nejakí prívrženci tohto kultu vyhnaní potom z Ríma, alebo zase to nejak prerastlo. Hej. Ale toto bol vlastne prvý vôbec prípad vlastne zákazu nejakej náboženskej spoločnosti vlastne v Ríme. Mm-hmm. Dovtedy sa teda takéto nič neudialo.
Takže začínalo to vlastne ako ženský kult a ženy chceli do toho zapojiť aj mužov, lebo to bolo veľmi dôležité. No a muži boli ten prvý impuls, ktorý do toho priniesli proste akože nejaký ten zvrhlý motív, hej. A potom teda ako sa to tými storočiami trošku ďalej ťahlo, tak za cisárstva tam začali byť nejaké, že pri tých horiach niekto niekoho zabil alebo okradol, teda keď v nejakej vile sa niečo dialo, tak začali proste k tomu prichádzať takéto problémy. Hej, alebo
už za republiky.
Nejaké vyčiňačky na ulici a chmatli tam proste skupinku ľudí a no, správali sa k tým nepričetne. Hej.
Hej, akože už za republiky to bolo.
Už vlastne za republiky sa
to bolo 187 pred našim letopočtom, bol zakázaný vlastne ten kult, ale pokračovala vlastne tá nejaká činnosť toho kultu a bol teda vyslovene nebezpečný pre ten, možno by som dokonca povedal ten Pax Romana, hej, ten rímsky mier, zabezpečenie toho naozaj toho verejného poriadku. A to, že či teda muži boli príčinou toho nejakého zvrhnutia toho kultu, akože rozmýšľam, či to nemohlo byť naopak, jednoducho, že tie ženy sa nejak tak nudili, že poďme si to ozvláštniť, zavoláme aj chlapov.
Že ten impuls vyšiel.
Predsa len Bakchus je proste boh vína a plodnosti, hej, tak poďme ho oslavovať tak, jak treba. To je fakt ako, že dávať to za vinu mužom. Naozaj
to
je to veľká otázka.
Áno, že pravda. Áno.
Nebol ten impuls, lebo nakoniec to rozhodla žena, aby sa tam tí muži pridali.
Mm-hmm. Hej,
takže
hej.
Naozaj to je otázka, že áno. Kde sa to zvrhlo, čím sa to zvrhlo.
Hej. Že on, áno, oni oslovili a muž došiel, ale nemusel to byť presne tak, jak som si to ja predstavil. Hej, pravda, no. No a jedna vec mi tiež ešte vŕta hlavou. A to je posadnutosť Rímanov falusom. Akože je mi jasné, že tento symbol pochádza z práveku a používalo ho množstvo kultúr. A potom s prechodom na civilizácie tento symbol stále pretrváva aj u civilizácií, ale je taký akože kultivovanejší ten symbol toho falusu. Pozrime sa, ja neviem, Sumeri, Egypťania, Gréci, je tam tá náhota, áno, je tam aj ten falický symbol, alebo Indovia. Ale nie je to také, jak u Rímanov, lebo prichádzajú Rímania a čo sa nestane? Ten falus je všade, od vysokého umenia až po vulgárne grafity na stenách. Takže boli v tomto Rímania akože takí zvrhlí, alebo v čom to spočívalo?
Nebola to vôbec vec zvrhlosti. Už ako som hovorila, že keď si predstavíme, že ten fálus ako symbol bol v podstate oslavovaný tým spôsobom, že teda obrovský fálus vyložili na karičku a promenádovali ho vlastne okolo polí aj v meste. Ten symbol toho fálusu slúžil vlastne ako ochranný symbol pred urieknutím.
Mm-hmm.
Nie je to nič vulgárne, proste je to talizman, ktorý mal jednotlivca ochrániť pred nejakým tým uhrančivým pohľadom, pred nejakou tou zlou mágiou. A čo je ešte také naozaj zaujímavé, jednak máš úplnú pravdu, že ten fálus je všade, ale tým pádom by som tie grafity vysvetlila skôr tak, že zrejme niekto mal potrebu ochraniť to obydlie pred nejakou zlou mágiou, tak si tam nakreslil fálus.
Takže to nemusí byť vždy akože vzlom, lebo ja to beriem ako grotesku zosmiešnenie, tú grafitu, že proste je tam politik, ktorý má miesto nos a fálus, hej. Akože typická
toto je
vec.
Otázka, akože v takýchto...
To by už, dobre, ale to by mohlo byť, ale že vôbec, že tie falusy, keď sú na tých fasádach akože vyrité, nakresle, že to v Pompejach nachádzame,
áno.
alebo Herakleu je toho proste akože kopec, takže to vlastne akože ochrana. Hej,
je to ochrana, a preto sa to dávalo práve napríklad na vchody do obydlí v Pompejach. Keď niekto teda bude náhodou v Pompejach, skúste nás budovu, je tam vlastne krásne zachované takéto vyobrazenie tých falusov, tam je točne dokonca viacej na tom priečeli. Toto bolo vyslovene akože ochrana obydlia, proste pred tou zlou mágiou, pred tým urieknutím nejakým. Rovnako dá sa to nájsť naozaj všade. Keď pôjdete do Herkulánea, je tam jedna pekárnička vlastne úplne na tej prvej hlavnej ulici, ktorou budete prechádzať. Nájdete tam pec na chlieb. Na vrchu tej peci vlastne nájdete dva falusy vyobrazené. Lebo aj ten chlebík, keď pečiete, treba ochrániť pred tým, že sa vám na to cesto niekto škaredo pozrie a sa vám tam proste zgrcne, hej, v tej
to
peci.
Je dobré, toto.
Rovno oproti tejto pekárni nájdete tavernu di Priapos, hej, čo je Priapova taverna. Priapos bol vlastne ďalšia podoba toho Mutuna Tutuna alebo Libera. Bol to boží, ktorý bol zobrazovaný s tak obrovským falusom, že si ho musel držať proste na šnúrke, hej, aby s ním vedel chodiť. A tento Priapos vlastne s tým falusom, tiež to bola ochranná symbolika, je znázornený, už je to vyblednuté, ale vlastne na stene tej taverny ako freska.
Mm-hmm.
Keď pôjdete v Herkulánu ďalej, keď pôjdete do ženskej časti kúpeľov, je tam, máte tam vlastne tú vstupnú prezliekáreň a potom dojdete vlastne do Tepidária, aj do ďalšej teda miestnosti, je tam krásna mozaiková podlaha, kde nájdete rôznu symboliku a jeden z tých symbolov bude čo zase? Falus. Hej, tie falusy sú naozaj všade. Tie falusy si kreslili rímski vojaci na štíty z vnútornej strany.
Mm-hmm.
Dokonca ich mali okrídlené s nejakými zvieracími nohami, ale zase ochranná symbolika. No, teraz dokonca máme aj dosť veľa reenaktorov tejto rímskej armády, takže ak budete mať šancu, choďte sa pozrieť na takýto reenactment a pozerajte sa tým vojakom na štíty, lebo malujú si ich tí dnešní reenaktori. Naozaj to robia natoľko verne, že tieto falické symboly si malujú na tie štíty z vnútornej strany. Rovnako vojvodcovia si dávali nejakú symboliku falúzov na bojové vozy.
Mm-hmm.
Hej. Malo to proste tú ochrannú funkciu. A čo je taká úplná pikoška, čo najradšej rozprávam, my máme dnes tiež tieto symboly rôzne proti urieknutiu. Posledné roky sa veľmi rozšírilo pre malinké detičky proste tá červená šnúrka hej, okolo ručičky. Lebo, a to sa hovorilo, aj keď som ja bola malá, tak maminky zvykli chrániť tie deti v tých kočikoch, tak ich viacej zakrývať, aby nemohol sa niekto nahnúť do toho kočika a nejakú tú negatívnu energiu, možno tú negatívnu mágiu na to dieťa prenie, že sa mu niečo stane, že ochorie. Potom tie šnúrky sa objavili a toto mali aj Rímania.
Alebo také, že keď príliš sladko rozpráva niekto na to tvoje dieťa, hej, že aký si ty peknúčky, hej, takže to tiež akože proste tie matky berú, že môže to byť tak také urieknutie, hej, že naložia proste príliš na toho.
Presne
na
tak.
Toho malého tvorčeka.
A tá matka, logicky tí rodičia chcú nájsť niečo, možno čo skôr im dá pocit, že to dieťa proste ochráňa pred niečím negatívnym. Však nakoniec 21. storočia stále bojuje sa so syndromom náhleho úmrtia novorodenca. A nedá sa tomu úplne zabrániť. Nad týmto rozmýšľali aj tí Rímania. A keď sme pri tej falickej symbolike, namiesto červenej šnúrky, oni tým deťom vlastne na krk vešali prívesok takého malého falusu.
Mm-hmm.
Čiže rímske deti nemajú červené šnúrky, majú na krku zavesený nejaký malý falus, ktorý ich mal ochrániť.
Takže... Tak falusy vyslovene všade v Ríme, hej, na všetkých, vo všetkých vekových kategóriách, na všetkých možných proste stavbách, budovách a teda akože predmetoch. Hej. Ja som sa dokonca s falusom vytesaním na kameni stretol v Británii na Hadrianovom vale. Tam bola pevnosť a tam proste nám ukázal sprievodca. A tuto rímski vojaci nezabudli vytesať penis. Hej.
Áno, a je to možno práve preto, že tí vojaci si povedali, že je to nejaký obranný teda vál, má ich to chrániť pred niečím negatívnym, hej, pred tými nájazdmi, tak proste posilníme ešte tú funkciu, hej, toho válu, že tak si tam dáme aj ten ochranný symbol. A je to naozaj všade, aj rôzne gombíky sa dajú nájsť na kapsičky, proste, kde sú dva také spojené falusy vlastne. Mm-hmm. Ďalší taký zaujímavý falický symbol je tzv. Tintinábulum.
Tintinábulum.
Čo bola vlastne zvonkohra. Ono to bolo tak, jak dneska finálne v niektorých obchodoch máte taký zvonček, že keď otvoríte dvere, tak to do toho buchne a ten zvonček zazvoní a vy viete, že niekto prišiel. Tak takto to zvykli používať finálne aj tie Rímania, že majú to zavesené niekde nad vchodom, že keď niekto vošiel, tak do toho buchol proste hlavou, tak zvončeky zazvonili. A to tintinábulum tiež malo aj tú ochrannú funkciu, pretože ono to finálne bol taký docela akože veľký falus, neviem, z bronzu. Ten falus ešte mal také rôzne akože animálne prvky, že mal napríklad levie nohy.
Mm-hmm.
Tento falus mal ešte aj svoj malý falus medzi tými levými nohami a bol okrídlený, poprípade ešte nejakých ďalších niekoľko falusov tam viselo a viseli z toho vlastne tie zvončeky. Čiže jednak to malo tú funkciu, že upozorní, že niekto vošiel a zároveň aj tá ochranná funkcia proti tomu nejakému urieknutiu tej domácnosti alebo nejaké tej čiernej zlej mágii, hej, ktorá by tam mohla vstúpiť do toho domu. Takže toto bol tiež taký prvok, tintinábulum.
Mm-hmm. Dobre. To tak rozmýšľam, že koľko ľudí teraz bude rozmýšľať, že také tintinábulum si musím niekde zohnať.
Myslím si, že dajú sa nájsť rôzne tí reenaktorskí, teda remeselníci, čo to vyrábajú. Aj
ale to si viem presne predstaviť, že taká reenaktorská šermiarská vec, hej, že no tak toto je, vyzerá to dosť drsne, je tam kopec falusov s nožičkami, krídielkami, hej, falusy s falusmi, ale je to prospešná vec, ktorá mala svoj veľmi dôležitý účinok, hej, v tej dobe.
Áno, takže jednoznačne by sa povedal, že nič nejaké vulgárne, aj s tými orgiami Rímania boli naozaj docela akože usporiadaní v tomto. Malo to teda nejakú tú ochrannú skôr symboliku.
Ja teraz trošku odídem od toho mužského symbolu a spýtam sa, a čo ženské pohlavné orgány? Používali Rímania aj symbol vulvy?
Priznám sa, že ja som tak narýchlo som prezerala túto tému. Chcela som niečo nájsť a v takom tom prvom nejakom rešerši som nič také nenašla. Takže neviem to 100% vylúčiť, že by sa to niekde nemohlo nájsť, ale keď som hľadala tú symboliku, nejakú ochranu, tak vždy proste mi vyšiel len ten falus.
Mm-hmm.
Akože ja som sa tak nad tým trošku zamyslela sama za seba, nehovorím, že to musí byť pravda, že to nie je aj tým, že keďže nejaká tá plodivosť aj tej zeme finálne sa zaručuje cez semeno a to semeno finálne dodáva práve ten muž, hej, si svojim mužským orgánom, že preto by to možno bol ten falický symbol, že teda ten, ktorý vlastne dáva to semeno na to, aby teda mohol niečo vyrásť. Ale vulvu som teda nejak nenašla v takejto spojitosti.
No tak predsa len proste všade na nás tie falusy v tom Ríme akože kukajú, hej, že nevidíme na tých freskách alebo na tej výzdobe v tých mestách nejaké akože tieto ženské pohlavné orgány a možno, že aj z toho akože toho výtvarného spracovania, hej, že predsa ten falus je nejaká akože pozdĺžná vec s nejakými dvoma okrúhlymi predmetmi, teda semeníkmi a na konci ho môžem dozdobiť, hej, že takže...
A predsa aj ten ženský pohlavný orgán, aj keď žena je nahá, proste nie je to až tak okate vidieť. Naozaj som sa do takej polohy, že to vykukne a ten mužský orgán sa vlastne schovať nedá. A toto je taký zaujímavý tiež paradox, že na jednej strane všade vidíme tú falickú symboliku, ale na druhej strane, pred pár dňami som akurát čítala, bola taká prax, že aby ten penis proste, keď ten človek bežne v spoločnosti nebol až taký výrazný, tak v podstate si ho nejak tak prichytávať, privezovať bokom, aby jednoducho proste, keď ten človek kráčal, predsa len to oblečenie bolo pomerne voľné, tie tuniky, aby nepútal pozornosť vlastne na to svoje mužské prirodzenie, to bolo brané tak nejak poburujúco. Že na jednej strane falická symbolika všade, a na druhej strane, ak ostentatívne ten svoj orgán proste prezentovať, hej, v spoločnosti na ulici, tak to nebolo žiadne.
To nebolo OK, hej, takže na toto si proste dávali pozor a cítili sa nepríjemne, keď im pod tou togou teda vznikla erekcia, hej. A si to priviazali, hej, k bruchu alebo stehnu.
Hej, dokonca nejaká spinka alebo niečo na to malo byť, na to slúžiť.
Nejakú spinku mali dokonca na to. OK, no a v tomto kontexte, ako by Rímania vnímali nás? Prišli by sme ním ako puritáni, alebo by sme ním skôr pripadali normálni, že sme v tomto prístupe k sexu a praktikám?
Ja si myslím, že by sme nepripadali normálni. Dnes už možno je to lepšie, ale čo ja tak vnímam v tej našej spoločnosti je, že je veľmi zlý vzťah človeka dnešného, tejto našej západnej spoločnosti k sexualite. Z toho vyplýva potom aj množstvo vlastne aj problémov vo vzťahoch, problémov proste aj hlavne mladých dievčat, aj k vlastnej sexualite a podobne. A je to proste dedičstvo toho nejakého kresťanského zmýšľania, kde keď si zoberieme, tak tá katolická náuka, ktorá bola naozaj väčšinová, po dlhé obdobie v podstate má tú predstavu, že sex má byť len na plodenie detí a na nič iné. V Ríme toto neplatilo. A ja tak rozmýšľam celkovo, že odkiaľ to vlastne tí kresťania tak nejak zobrali. Jednoznačne sa to spája s Augustínom. Hej, Augustín priniesol toto negatívne myslenie vo vzťahu k sexu. Lebo tie antické kultúry, akože ten, nie o to, že by nejaká tá antická kultúra, dokonca tá židovská, ten sex vyslovene nejak negatívne vnímala ako niečo zlé. Rímania už vôbec nie, oni k tomu mali veľmi, by som povedala, taký prirodzený vzťah, ako niečo, čo je bežnou súčasťou proste života celej prírody nakoniec. Hej, je to najzákladnejší nejaký put, ktorý človek má, proste rozmnožovať sa a ten sex proste tak nejak, no vnímali ho proste prirodzene. Hej, že nie len ako nejakú nutnosť, ale niečo, čo človek proste si môže aj vychutnať, užiť, hej, má k tomu veľmi pozitívny vzťah, takže neviem, či by úplne chápali toto naše zmýšľanie o vzťahu tej sexuálnej.
Takže my si môžeme povedať, že i keď sme po sexuálnej revolúcii, ktorá prebehla, tak stále sú proste akože medzery v tom spoločenskom a životnom postoji k sexu a k týmto veciam, hej.
Áno, proste nesieme si to stále v sebe, akože vidím to na sebe koľko razy aj na svojich rovesníkoch, že takú tú, ten negatívny postoj k tomu sexu, proste si stále sa s tým vyrovnávame. S týmito niekoľkostoročnými aj dôsledkami. Na druhej strane, keď sa chceme tváriť, že nejaké obdobie bolo vyslovene nejaké akože počestné a že nič, také niečo neexistuje. Je to konštrukt proste. Milenecké aférky tu boli vždy a vždy budú milenecké aférky.
Hej, tomu sa tam by sa aj nevinie. V tom stredoveku dalo rozprávať. Áno, presne tak. Síce to bolo akože zakazované a odsudzované, ale našli si tie spoločnosti v tom stredoveku akože cestičky, ako to robiť, ako sa tomu akože venovať, pristupovať a teda neskončiť v tom pekle a no.
Ja preto hlavne ženy boli v tomto akože prenasledované. Čo je logické, lebo keď to žena proste môže otehotniť, možno neotehotnie, žena otehotnie a tá kontrola potom, či to potomstvo je alebo nie je moje, bola veľmi ťažká v tých obdobiach, takže ja to niekedy spájam aj s týmto, že asi toto bol aj dôvod, aby teda sa vedelo, že koho to dieťa je. Finálne to je dôležité na zachovanie ako zdravia spoločnosti z genetického hľadiska. Takže máme čo doháňať, by som povedala, čo sa týka ešte tohto vzťahu k sexualite.
Hej. Síce sme zakončili trošku tak vážnejšie, ale nevadí. Ja tu mám na záver záverečný blic. Tri rýchle otázky. Vždy si môžeš vybrať len jedno. Ak chceš, môžeš vysvetliť svoju voľbu, ak nie, nemusíš. Takže, Rímska ríša za císarstva alebo Čína za dynastie Ming?
Rímska ríša pre mňa jednoznačne.
Dobre, Rímska ríša za císarstva alebo talianska renesancia?
Rímska ríša za císarstva.
Rímska ríša za císarstva alebo viktoriánske Anglicko?
Rímska ríša za císarstva. A vysvetlím svoju odpoveď aj prečo som si vždy zvolila tú rímsku ríšu, lebo čím viac študujem o tom Ríme a práve to rané cisárstvo, to by som povedala, že to bolo naozaj také obdobie dejín, ktoré bolo najvyspelejšie. A prečo nie viktoriánske Anglicko?
Áno, viktoriánske Anglicko.
Hygiena. Jednoznačne Rímania mali proste bojlery, mali kúpele, vedeli ohrievať vodu, mali dokonca v tých bohatších domoch proste bola voda zavedená vodovodmi priamo do domu, hej, tečúca voda, proste voda zabezpečená na umývanie, na tú základnú hygienu vlastne pre úplne všetkých, mali verejné toalety, ktoré dokonca mali splachovacie systémy, hej. Mm-hmm. A toto v podstate platí aj pre tú renesanciu, vlastne aj pre všetko ostatné, lebo minimálne ten nejaký štandard, nehovorím, že to bolo nepriestrelne geniálny hygienický štandard, ale ten základ tam nejaký bol, nehovorím o tom, že ten právny systém je v podstate rovnaký, ako máme dnes, minimálne súkromného práva, tam sa nič nezmenilo. Osobne mám pocit, že by som si s tými Rímanmi v tom období cisárstva proste rozumela. A k tomuto mám ešte práve k tomu Anglicku, v nejakom tom 19. storočí mám nejaký článok vlastne o tej hygiene. A jeden autor, práve britský, volá sa Lord Amory, vlastne tak poznamenáva, že je vlastne šokujúce, že až v 19. storočí vlastne v tom tej Británii kto prišiel na to, že jednoducho treba oddeliť, vystavať kanalizáciu, aby sa nedostávali vlastne tie splášky do vodných zdrojov. Veď Rímania to poznali vlastne už 2000 rokov predtým.
Ako chcem vyzerať, ako sa chcem cítiť o 10 rokov.
A to je niečo, čo si vieme predstaviť bez ohľadu na to, z akého rodinného príbehu alebo predispozície genetické vychádzame.
Však genetika to je možno 50%. Uh-huh. Zvyšok si.
Dorábame.
Po 40-ke treba ísť šťastiu naproti.
Ale všetky tieto veci, kedy prekonávame sami seba a ideme do takých tých neznámych, studených, hlbokých vôd, tak tam to šťastie ako keby je. Tom posune.
A základom toho, aby sme sa mohli posunúť, je vlastne prijať to, čo sa nám deje a aký život máme, aký život v úvodzovkách nám bol nadelený a že čo s tým urobíme ďalej.
Nový podcast Šťastné náhody nájdeš každý štvrtok na podcastovom kanáli To nerieš moja.